Fyrir formaður, nú húlaði ég kannar læsni vitt og brott og það haldi ég að þessum spurningu leggur upp til. Nú, menn nefnt henni þegar við þeim báum tóindadöldnum og hefur jú verið landstórsmæður á ökjunum. Já, hvussu kundi það verið gjörst örfusi og hegi ég kannar læsni kunna haft gjörst okkurst örfusi hér sem við vitjaði, nú við sýta við einari tóindadöld som hann harmas svo almiðju um. Það sé allir handa hann er sem að lesingarprosessin og svo sem að byggingarprosessin om ég kannar lesing, kundu komið sinni inn og hatt það og om það nætt að man kan gera við það viss það en stóru trúblöggju fyrir henda stónum som hann tíkist rættlega kritiskur om og lötni. Takk fyrir að fara.